Sunnītu apdzīvotā Saūdarābija un šītu apdzīvotā Irāna ilgstoši cīnījās par ietekmi Persijas līča reģionā. Rijādas un Teherānas attiecības sāsinājās 2015. Gada martā, kad Jemenā sākās Saūdarābijas vadītās koalīcijas militārā operācija pret husītu grupējumu Ansar Allah. Abu valstu attiecībām nelīdzēja arī Saūdarābijā izpildītais nāvessods ievērojamajam šīitu garīgajam līderim šeiham Nimram al-Nimram. Pēc nāvessoda izpildes protestētāji uzbruka Saūdarābijas vēstniecībā Irānā un Rijāda atbildot uz to pārtrauca diplomātiskās attiecības ar Teherānu. Abu valstu pārunas par diplomātisku attiecību atjaunošanu ilga vairākus gadus. Dialogs starp abām reģionālajām lielvarām atsākās 2021. Gada aprīlī pēc Irākas premjerministra Mustafa Salka zīmī miera iniciatīvas. Kopš tā laika Bagdādē notikušas 5 sarunu kārtas. Kā ziņo telekanāls Rudau, divpusējās tikšanās Irākas galvaspilsētā kūrēja Irānas augstākās nacionālās drošības padomes sekretārs Ali Shamhani un Saūdarābijas karalistes vispārējā izlūkdienesta priekšnieks ģenerāla leitenants Khalids bin Ali al-Humeidans. Abu valstu izlīgums notiek Ķīnai paplašinot savu politisko un ekonomisko ietekmi attiecībās ar divām Persijas līča lielvarām. Pagājušā gada decembrī Ķīnas līderis Xi Jinping devās uz Rijādu, kur viņam tika sarīkota grezna sagaidīšanas ceremonija. Savukārt februāra vidū Irānas prezidents Ebrahims Raisi devās 3 dienu valsts vizītē uz Ķīnu, kas bija pirmā Irānas prezidenta vizīte šajā valstī vairāk nekā 20 gadu laikā. Iepriekš Irāna un Ķīna parakstīja strateģiskās partnerības līgumu uz 25 gadiem. Līgums skar tādas jomas kā enerģētika, drošība, infrastruktūra un sakari. Tikmēr apvienoto nāciju organizācija pozitīvi novērtēja Irānas un Saūdarābijas diplomātisko attiecību atjaunošanu. ANO pārstāvis Stefans Dujarič sarunā ar žurnālistiem atzīmēja, ka Irānas un Saūdarābijas vienošanās par diplomātisko attiecību atjaunošanu var uzlabot kopējo situāciju reģionā, tostarp Jemenā un Libānā.
Es domāju, ka mēs noteikti saskatām lielu potenciālu ar Ķīnas starpniecību organizētajai Irānas un Saūdarābijas satuvināšanai. Es domāju, ka nav noslēpums, ka mēs esam redzējuši daudz spriedzes un izaicinājumus starp šīm divām valstīm, kas ir ietekmējušas reģionu kopumā. Es domāju, ka Jemenā mums ir nestabila situācija, taču tā attīstās pozitīvā virzienā.
Tikmēr Vašingtonā notikušajā brīfingā Baltānama pārstāve Karīna Žana-Pjēra sacīja, ka pēc paziņojuma par Irānas un Saūdarābijas diplomātisko attiecību atsākšanu, ASV nostāja par Irānas kodolu vienošanās atjaunošanu nav mainījusies.
Tātad mūsu nostāja, kā mēs esam paziņojuši pēdējos pāris mēnešos attiecībā uz Irānas kodolu vienošanos, nav mainījusies. Šobrīd tā nav mūsu uzmanības centrā. Tā nav mūsu dienas kārtībā, tā tas arī paliek. Mēs esam bijuši diezgan konsekventi šajā jautājumā, un tas nav mainījies.
Vašingtonas Arābu un Persijas līča valstu institūta pētnieks Huseins Ibiš uzsver, ka Ķīnas unikālā spēja veicināt attiecības starp Teherānu un Rijādu, nonākot pozīcijā, kuru iepriekš bija ieņēmušas Eiropas valstis un ASV, nav īpaši patīkama Vašingtonai. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.